Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Ακούτε τη συνέχεια της ιστορίας της Νατέλλας σε ένα ακόμα podcast της σειράς του Ιστόρημα «Νατέλλα, 18 χρόνια χωρίς τον Άλεξ».
Έχει ποτέ χαθεί κάτι από το σπίτι σου?
Μου έτυχε το εξής περίεργο το περασμένο καλοκαίρι. Θα έφευγα από την Αθήνα τον Αύγουστο για κάποιες μέρες και είχα συνεννοηθεί με την γυναίκα του ιδιοκτήτη να έρθει να περάσει τις διακοπές της στην Ελλάδα για ένα 15ήμερο. Είχα βρεθεί με την κόρη της, με την οποία και συνεννοούμε για την πληρωμή του ενοικίου και τα λοιπά. Και είχα ένα γλαστράκι το οποίο μου το είχε πάρει η Ελισάβετ. Το είχα στο σαλόνι και συγκεκριμένα της είχα πει να το προσέξει, μην πάθει κάτι όσο λείπω. Όταν ήρθα έλειπε. Έβαλα την κοπέλα, πήρε τηλέφωνο τη μητέρα της, τη ρώτησε ξανά και ξανά τι έπαθε το γλαστράκι, αν το είδε κάπου, αν το μετακίνησε κάπου, αν κατά λάθος πετάχτηκε. Το ψάξανε πολύ, δεν μπορώ να πω. Η μητέρα της επέμεινε ότι δεν υπήρχε εξ αρχής στο σαλόνι τέτοιο πλαστράκι.
Θα συνεχίζουν να επιμένουν. Κοίταξε, εσύ τώρα βρίσκεσαι ακόμα σε αυτή την χρυσή ηλικία και αυτό ήθελα να πω και εγώ και θα έλεγα είναι πολύ ταιριαστό στην ιστορία μας. Εμείς όλοι πορευόμαστε με την σκέψη ότι οι άνθρωποι αυτό που λένε αυτό και είναι. Ξέρεις πόσες φορές δεν είναι έτσι. Θα το πούμε χοντρικά, αυτές οι μαθησιακές δυσκολίες που εμείς πολεμάμε στο σχολείο και προσπαθούμε να βοηθήσουμε στα παιδιά, περνάνε και στην ζωή αργότερα, έτσι δεν είναι? Ο κάποιος δεν έχει καλή μνήμη, κάποιος δεν δίνει αρκετή προσοχή και είναι αρκετά, ας πούμε, αξιοσημείωτο ποσοστό μπορεί να πει και ψέματα και να επιμένει κιόλας. Να φανταστείς καλοκαίρι ήρθε ένας κύριος, ο κόσμος θέλει να βοηθήσει, ο καθένας με τον τρόπο του. Αυτός από την Ρόδο ήρθε και λέει ότι έχει φτιάξει ένα μηχάνημα που μπορεί μέσω του DNA να πιάσει κάποια κύματα από ό,τι κατάλαβα και να μας δείξει πού είναι θαμμένο το παιδί τώρα. Να λες τέτοια πράγματα, τι να το πω, ότι από την επιστημονική άποψη, αλλά ήθελε να βοηθήσει. Και του είπε, εντάξει, ελάτε, θα κοιτάξουμε. Κάναμε γύρω-γύρω από την Βέρεια κύκλους, μου έλεγε, να, δείχνει εκεί, δείχνει εδώ. Ήθελε να έρθει και δεύτερη φορά, λέω, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Λέει, θα είναι και ασφάλεια. Και τώρα τι του απάντησαν, δεν ξέρω, μέχρι τώρα δεν ακούστηκε. Ό,τι σου λένε πρέπει να το, πώς να το πω, να το φιλτράρεις και να λες από μέσα. Όντως είναι έτσι. Με την εμπειρία και με την ηλικία καταλαβαίνω πολλές φορές ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε. Γι' αυτό το γλαστράκι κάτι έπαθε, απλά επειδή καταλαβαίνει ότι αυτό ήταν σημαντική απώλεια για σένα, δεν θέλει να συναχωρέσεις.
Πέρσι, αρχές 2023, η Νικολούλη επαναφέρει το θέμα της υπόθεσης
ναι.
Μάλιστα ο δικηγόρος σας είναι στο πλατό ναι. Και λέει ότι υπάρχει μια έρευνα που εξελίσσεται στην Μπαρμπούτα σε συνεργασία με ένα ναι. πανεπιστημιακό πρόγραμμα.
Αυτό ξέρεις πως ξεκίνησε από το 2018 που στον δρόμο με σταμάτησε μια κυρία και μου έλεγε αυτά τα πράγματα. Είναι πραγματικό γεγονός.
Αυτή ουσιαστικά είχε πει για δύο, νομίζω, άτομα με γυλαίκα του Δήμου που σκάβανε τις μέρες
εκεί
μετά.
Τελικά, όπως μου εξήγησαν, δεν έχει εκεί πολύ σχέση αυτό. Αλλά ερευνήθηκε το γεγονός και εγώ πήγα να κάνω αίτηση και στον εισαγγελέα. Εγώ ό,τι χρειαζόταν από την δική μου πλευρά τα έκανα όλα. Και περίμενα πότε θα βγει, αλλά μου είπαν από αυτό δεν βγήκε κάτι χειροπιαστό. Δεν έχει σχέση. Απλά αυτό που έκανε τότε η εκπομπή ήταν που ξεκίνησαν και ερεύνησαν μια φήμη που υπήρχε. Και αυτή η φήμη τώρα αποκόπηκε. Δηλαδή δεν ψάχνουμε κατακή. Είμαι ευγνωμόν γι' αυτό. Πώς να ζήσεις με την σκέψη που ίσως είναι εκεί. Τώρα αυτή η σκέψη δεν με βαρύνει πια. Δυστυχώς το άπειρο εξελίσσονται αυτές οι πιθανότητες, αλλά ό,τι περνά από το χέρι μου βέβαια θα ζητάω. Το δεύτερο βήμα που θα σου κάνει την ζωή σου πολύ πιο εύκολη, θα λες μετά δεν πειράζει. Γιατί πάντα υπάρχει εξήγηση γιατί το έκανε. Πειράζει όμως όταν εσύ παθαίνεις ζημία μετά να καλύπτωθες την αλήθεια.
Το 2014 βρίσκεσαι για την υπόθεση της εξαφάνισης σε ένα χωριό της Μαθίας στη Ραψομανίκη. Τι συμβαίνει εκεί?
Ήταν πολύ δύσκολο. Εμείς τότε ακόμα ψάχναμε στο διαδίκτυο. Έχω βάλει στο συναζήτηση του Google υπόθεση του Άλεξ και απλά διάβαζα στην σειρά όλο ότι έβγαινε. Περίπου στην 13η σελίδα, για φαντάσω, 13η σελίδα. Υπήρχε ένα site, αμερικάνικο κιόλας, που ήταν αφιερωμένο στην υπόθεση της Madeleine McCain. Γιατί χρονολογικά ήταν σχετικά κοντά, το 2007 δεν χάθηκε το κοριτσάκι. Εγώ πάντα διαβάζω τα σχόλια. Βέβαια αυτό στην αρχή είναι πολύ δύσκολο, γιατί γράφουν πολλά αρνητικά, γράφουν και εμένα αρνητικά και ο καθένας ό,τι νομίζει. Μερικές φορές μου φάνηκε που ήταν και φτιαχτά σχόλια, δηλαδή επίτηδες, το τι behavior έχει αυτή η μητέρα και ποιος ξέρει και τα λοιπά. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και σχόλια. Ας πούμε, κάποιος μαθητής μου έγραφε το σχόλιο στα αγγλικά. Λέει, εγώ την είχα δασκάλα και είναι πολύ καλός άνθρωπος και λέει, όλα αυτά που γράφετε εδώ δεν ισχύει καν. Λέω, κοίτα να δεις. Αυτό περιμένουμε τέτοιους ανθρώπους που θα μπουν στο κόπο να μπουν στην αντιπαράθεση. Προχωρώντας, εγώ διάβαζα κάτι που ήταν στα πολύ κακά αγγλικά και έγραφε αυτό το χωριό. Έγραφε αυτό το χωριό και περιέγραφε συγκεκριμένο μέρος και λέει, βρίσκεται εκεί. Και μάλιστα εγώ θυμάμαι ότι εκεί υπήρχε λέξη grave και εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτό. Και πήγα ρωτήσα, λέει, Δημήτρη, τι είναι το grave? Λέει, τάφος. Λέω, κοίταξε τι γράφει εδώ πέρα. Και μετά έστειλα αυτό το σχόλιο, ενημέρωσα την εκπομπή της Νικολούλης. Και έσκυψαν πάνω στο πρόβλημα, ασχολήθηκαν. Βέβαια προκάλεσαν μεγάλο αναβρασμό και δυσαρέσκεια και τα λοιπά. Και
όμως εγώ... Χρήστη.
Δεν γράφουν αυτά.
Δεν
τα σχόλια, ξέρεις, ο user τάδε. Τρεχαγύρευε. Πήγαμε εκεί, ήταν πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να φανταστώ... Ο κύριος που το έλεγε, ο εργάτης, πώς να τον πούμε, είχε, εμένα μου φάνηκε πολύ εντάξει. Όμως τον έβγαλαν πολύ φαντασιόπληκτο και...
Ουσιαστικά νομίζω ότι υπήρχαν κάποια αυτά, αλλά εν τέλει δεν ανήκαν σε άλλο άτομο.
Δεν τα βρήκανε μετά.
Τι νοείται.
Έτσι. Γιατί ήρθα η αστυνομία της Αλεξάνδρειας, άνοιξαν το τάφο, ενώ πρέπει να το κάνουν να είμαστε και εμείς παρόν. Αλλά είπαν ότι δεν έχει τίποτα εκεί πέρα. Αλλά αυτός έτσι όπως τα έλεγε, ήταν πολύ ταιριαστό. Μετά είπαν ότι μπερδεύτηκε, ότι δεν ήταν έτσι. Τώρα φαντάσου να έχεις δουλειά το πρωί να πηγαίνεις στο σχολείο και τα απόγευμα να ασχολείσαι με όλα αυτά.
Και επιστρέφοντας από εκεί που ξεκινήσαμε, έχεις δώσει εν τέλει απάντηση μέσα σου γιατί άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία άλλα να κάνουν, άλλα να λένε, άλλα να εννοούν, να κρύβονται? Ποιος είναι ο απότερος στόχος?
Το πρώτο το κίνητρο ολονών είναι ο φόβος. Ο φόβος που να εκθετώ, ο φόβος που θα αποκαλυφθεί κάτι. Τελικά, να σου πω, είναι πολύ μεγάλη σημασία. Όχι με την νομική έννοια πάντα, αυτό είναι νούμερο ένα βέβαια, αλλά... να μην με μετρήσουν όπως είμαι, όχι αυτό που παρουσιάζουν μπροστά έξω. Και σε αρκετούς ανθρώπους αυτός ο φόβος είναι τόσο μεγάλος που του σωθεί και στο ψέμα και στο έμβλημα στο τέλος. Και μετά το ένα πάει πάνω από το άλλο, μην τυχόν θα αποκαλυφθεί κάτι. Ενώ αυτό το κάτι μπορεί και να μην είναι τόσο μεγάλο. Είναι μεγάλο όμως για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και για το περιβάλλον του. Τι θα πει το περιβάλλον για μένα. Και μετά αυτή η αλυσίδα ξεκινάει και τελειωμό δεν έχει.
Για τα άτομα που κατηγορούνται όμως και έχουν καταδικαστεί, είναι μια αλυσίδα φόβου που φτάνει 18 χρόνια πλέον. Αυτοί, γιατί πιστεύεις ότι συνεχίζουν και φοβούνται ή δεν θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να γίνουν ξεκάθαροι, να πούν ακριβώς τι έχει γίνει ή να μην μασάνε τα λόγια τους μέσα από τη μία έγινε έτσι, την άλλη έγινε έτσι.
Δεν ξέρω. Στην αρχή, όταν με σταματούσαν στον δρόμο, στην Βέρεια και στις άλλες πόλεις και στο εξωτερικό επίσης, δεν υπάρχει σωτηρία πουθενά. Και με ρωτούσαν τι ναι υπάρχουν, εσείς λέει τι σκέφτεστε. Λέω γιατί ρωτάτε εμένα. Η πηγή του προβλήματος δεν είμαι εγώ. Γιατί δεν πάτε να ρωτήσετε. Άλλοι ούτε δεν τους γνωρίζουμε. Λέω κακώς. Πρέπει να ξέρουμε τους ήρωές μας. Δεν νομίζω που τόσο πολλοί φοβούνται πλέον. Εδώ είχαμε ακούσει απειλές, Χρήστο. Πραγματικά, λες και εγώ φταίω σε αυτό που πάθανε.
Απειλές από τους ίδιους.
Δεν θυμάμαι που έπαιρναν τηλέφωνο από την εκπομπή της Νικολούλης γιατί βρήκανε έναν από αυτούς και λέει να την κάνω, την ράνω, την σκοτώσω, λέει εμένα. Λέω ας έρθει, να δούμε τι θα κάνει. Και δεν νομίζω που είναι ακριβώς ο φόβος. Απλά απομακρύνθηκαν από όλη την κατάσταση και δεν νομίζω που τους απασχολεί κιόλας. Πιστεύω που σε όλη αυτή την παρέα, πλην τον βορειοϋπηρώτη που έχει φύγει στην Αθήνα, ήταν μοναδικός που ζήτησε συγγνώμη, μοναδικός. Τα τέσσερα υπόλοιπα έχουν αυτό που εμείς λέμε πλήρης αναισθησία μπρος το πόνο του αλλονού.
Πέραν των πέντε παιδιών, από δίκη περνάνε και συγγενείς και κηδεμόνες τους. Το 2011 ο παππούς των Ελλήνων κρίνεται ένοχος για τις πράξεις της υπόθαλψης εγκληματία κατά συρροή και της ψευδορκίας μάρτυρα κατά εξακολούθηση.
Ναι, καταδικάστηκε. Ο εισαγγελίας πρότεινε ανώτατη ποινή που προβλέπεται για ψευδομαρτυρία. Γιατί ξέρεις, δεν υπήρχε αμφιβολία. Ό,τι ξέρει. Υπήρχαν ενδείξεις ότι τα παιδιά θα το έλεγαν στον παππού. Είναι συνδικογραφία κάποιες καταθέσεις. Οποία, ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μεταβεί, γιατί στην ουσία αυτοί τους κρατούσαν οι παππούδες.
Ούτε αυτός παραδέχτηκε ποτέ τίποτα, δηλαδή και στο δικαστήριο ήταν ότι όχι, είναι το.
Αν εσύ ποτέ θα πας στο δικαστήριο και θα παρατηρήσεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να αρνηθείς οτιδήποτε. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο.
Ένα λεπτό. Να ανάψω κάνω φως. Κάνει και ένα break. Καλύτερα δεν είναι με το φως.
Ναι.
Πού είναι το...
Brahms. Αυτό δεν κατάλαβα πώς πάει, γιατί έχει μόνο μπάσα. Πού είναι το σοπράνο. Όλα είναι σεκόντο, το είδα.
Να το κάνω.
Αυτό.
Μάλλον ήταν ανάποδα η σελίδα.
Α, σωστά. Και εγώ και έτσι γίνεται, έτσι έφερε. Μισό λεπτάκι. Έχω να δοκιμάσω.
Είναι όλες οι ίδιες συγχορδές.
Α, εμείς εδώ θα κάνουμε τώρα τέτοια πράγματα, ακροβατικά.
Όχι.
Τι, εσύ
πες. Κάτω είναι, πολύ χαμηλά. Όχι.
Παίζεις εσύ κι εγώ.
Εδώ.
Όχι, εγώ παίζω εδώ.
Κι εγώ είμαι εδώ.
Εσύ και εδώ. Μεγάλο χρονικό διάστημα εγώ αρνιόμουν να πιστέψω, αλλά ότι ας πούμε δεν ζει ο Αλέξανδρος, γιατί οι καταθέσεις ήταν ξεκάθαρες. Περνά στα στάδια του πένθους, μετά από την άρνηση σίγουρα υπήρχε, γιατί κανείς δεν ήθελε να το πιστέψει. Και ίσως συνειδητοποιημένα το καλλιεργούσαν και σε μένα, αλλά πιστεύω που δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι, απλά αυτό με βοήθησε κάπως να περάσω κάποια χρόνια Γιατί αλλιώς ο πόνος είναι πολύ αξίς και λες, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Με το πέρασμα του χρόνου και επειδή είχα αρκετή επαφή με τους ανθρώπους της δουλειάς, ας πούμε, το τμήμα ανθρωποκτονίων, δεν μπορείς να το πεις που είναι πολύ ρομαντική. Και κατάλαβα ότι μερικές φορές πρέπει να έχεις δύναμη να δεχτείς την αλήθεια. Δεν γίνεται ίσα ή να δουλεύεις τον εαυτό σου. Από την άλλη, καταλαβαίνω πάρα πολύ κάποιους που προτιμούν να παραμένουν σε αυτή την πλάνη που ίσως δεν είναι έτσι. Θέλει απομάκρυνση από όλα. Εγώ θα έλεγα που ίσως ο κάποιος που βρίσκεται σε τόσο τραγική κατάσταση πρέπει να απομακρυνθεί από όλα. Πρέπει να υπάρχουν ρυθισμοί απ' έξω. Ίσως γι' αυτό υπάρχουν τα mental institute, όπως λέμε, που άλλος απλά κάθεται και περιμένει οπότε λίγο να πειράσει η αιχμή του πόνου και να μπορεί να λειτουργήσει ξανά σαν άνθρωπος. Εμείς είχαμε αρκετή βοήθεια.
Το θελήσατε ποτέ να σηκωθείτε να φύγετε είτε εκτός Βέρειας, είτε να μενταλίσετε είτε οτιδήποτε?
Για το Ινστιτούτο δεν μιλούσαμε, για να φύγω από την Βέρεια άπειρες φορές. Αλλά, ξέρεις τι, έχω μεγαλώσει σε διαφορετικό καθεστώς που τα καθήκοντα σου βάζουν πιο μπροστά από τις δικές σου επιθυμίες. Όταν από την μικρή ηλικία σου λένε ότι συνέχεια πρέπει να υπερβαίνεις τον εαυτό σου, εμείς ήταν μεγαλωμένοι με αυτή την ιδέα. Τότε εγώ κάθε φορά σκεφτόμουν όταν ήθελα να φύγω, είτε με μεταφορική έννοια είτε με την έννοια πραγματική, σκεφτόμουν και το ποιος να κάνει όλα αυτά. Το 2008 όταν έγινε δικαστήριο, θυμάμαι στην αρχή ήθελαν να κάνει πρώτα κατάθεση ο σύζυγός μου και λέει ο δικαστής, λέει δεν γίνεται αυτό γιατί δεν είναι συγγενής. Εγώ είμαι μοναδική συγγενής πρώτου βαθμού. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που νομικά έχει δικαίωμα να κάνει κάτι ή να ψάχνει κάτι.
Καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι μεγαλώνοντας σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς το καθήκον παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα ότι και οι Έλληνες έχουν μια τάση να θαυμάζουν άτομα τα οποία βάζουν μπροστά το καθήκον τους από τον ίδιο τους τον εαυτό. Συμφωνείς ότι μπορεί να λειτουργήσε θετικά στην απήχησή σου? Δηλαδή από τη στιγμή που εσύ είσαι η μάνα ενός εξαφανισμένου παιδιού και αναλαμβάνεις το ρόλο σου, ότι κάπως και εκεί οφείλεται η μεγάλη δημοτικότητά σου σαν, σε όποιον σε συμπαθεί και
ναι,
σε
αλλά
θαυμάζει.
Ξέρεις, ναι, σε ένα βαθμό αυτό ήταν πάρα πολύ επιβραντικό, γιατί ακολουθώντας το σωστό σενάριο, μετά, όπως και σε κάθε σωστή τραγουδία, ας πούμε, αρχή, μετά ήδη πρέπει να πεθάνεις, ήδη πρέπει να γίνει. Δεν είχαμε το τέλος. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Δεν είχαμε το τέλος που μπορείς να πεις να όσο το φτάσαμε και τώρα αυτό έγινε. Αυτό το που εμείς λέμε εδώ past perfect δεν έγινε ποτέ.
Η τρίτη πράξη.
Ακριβώς. Εμείς συνέχεια βρισκόμαστε και τώρα ακόμα σε αναμονή που θα γίνει κάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ εξαντλικό. Πάρα πολύ. Μετά ξέρεις τι... Τώρα δεν με πειράζει τόσο πολύ τι θα πει ο καθένας, αλλά όταν σε σταματάνε στον δρόμο και ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου πούνε. Εγώ τώρα έμαθα λίγο να κρατάω μια απόσταση. Ίσως έχω ξεφύγει κάπως από αυτό το ρόλο, αλλά δεν γινόταν αλλιώς.
Εν μέρη, γιατί σε έχω δει πολλές φορές να ξαναμπαίνεις σε αυτό το ρόλο όταν γίνεται μια αντίστοιχη τραγωδία.
Συνήθως απευθύνονται σε μένα. Απλά ξέρεις τι, το τελευταίο που ήταν... Τότε που σκότωσαν τον Άλκη Καμπανό, τυχαίνει και να δουλεύουμε μαζί με την μητέρα του. Ήταν πολύ μεγάλο σοκ για όλους εμάς. Και είχαμε συζητήσει τότε με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και με ρωτούσαν όλα αυτά που κάνουν, ας πούμε γράφουμε κάτι γράμματα. Λέει, βοηθάει αυτό? Λέω, σε εμάς οι ίδιους όχι. Στους υπόλοιπους ναι. Γιατί πρέπει να πούνε κάτι, δεν μπορούν να μην πούνε τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν έγινε κάτι, αλλά πρέπει κάπως να εκφραστείς. Σίγουρα στους υπόλοιπους βοηθάει, συμμετέχουν σε αυτά. Και συμμετέχοντας σου δείχνουν ότι δεν είσαι μόνος του στο πόνο σου. Και με αυτόν τον τρόπο κάπως σε υποστηρίζουν.
Αυτό βοηθάει το να ξέρεις ότι υπάρχουν άτομα τα οποία σύμπονουν μαζί σου.
Ναι. Σίγουρα βοηθάει. Σίγουρα βοηθάει και κάπως σαν πειθαρχή στον δικό σου πόνο. Περιορίζεται. Δεν γίνεται απέραντο. Δεν γίνεται τοξικό που σε σκοτώνει.
Η ιστορία της Νατέλα συνεχίζεται στο επόμενο podcast της σειράς του Ιστόρημα «Νατέλα, 18 χρόνια χωρίς τον Άλεξ».
Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές. Μία συνεργασία του ΕΡΤΕΚΟ με το Ιστόρημα. Το Ιστόρημα υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.